უკვე ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbörd Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Türkiyə niyə 20 qiyaslı terrorun hədəfinə çevrilib? Bu dəfəki terrorda 37 adam öldü, 125 adam yaralandı. Azərbaycanda diqqət ona da çəkirlər ki, Ərdoğan fevralın 18-də Gəncəyə İlham Əliyevlə görüşə gəlməli idi, terror oldu, gəlmədi. İndi də martın 15-də Bakıya gəlməli idi, martın 13-də Ankarada partlayış oldu. Radikal qəzeti yazır ki, Ərdoğanın Bakı səfəri ləğv olundu, əvəzində İlham Əliyev Ankaraya gedəsi oldu. Azərbaycanda iqtisadçılar dollarla verilən kreditlərlə bağlı yaranan problemin həlli üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Borçlara görə həbslər başlandı, kreditə zamin dayananı həbs edirlər. Bakıda Formula 1 yarışlarına biletlər 19 dollardan 472 dollara kimidir. İlham Əliyev Vilayət Eyvazovu Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini təyin elədi. Azadlıq Live-da günün sualı da Ankaradakı terror aktı ilə bağlıdır. Bəs Azərbaycan terrordan necə qorunur? Azərbaycan tam təhlükəsizdirmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Elə verilişimiz efirə çıxmazdan az əvvəl Türkiyənin Radikal qəzeti yazdı ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakı səfəri ləğv olunur. Əvəzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ankaraya gedəcək və buna görə də Ərdoğan İlham Əliyevə minnətdardır. Türkiyədə, Ankarada martın 13-də partlayışda ölənlərin sayı 37 nəfərdir, 125 nəfər də yaralanıb. Türkiyə son bir neçə ayda niyə terrorun iri miqyaslı hədəfinə çevrilib? Birinci mövzumuz Azadlıq Live-da budur. Azərbaycanda diqqəti ona da cəlb edirlər ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fevralın 18-də Gəncədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşməli idi, ancaq terror oldu, həmin görüş təxirə salındı. Rəcəb Tayyib Ərdoğan ikinci dəfə martın 15-də Bakıya gəlməli idi və yenə həmin görüş ərəfəsi bu dəfə Ankarada partlayış oldu. Terror olaylarının prezidentin Azərbaycana səfərləri ilə üst-üstə düşməsi təsadüfdürmü? Bakıda bu sualı da verirlər. Politoloq Fərhad Mehdiyev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, Türkiyənin son yaşantıları Ərdoğan hakimiyyətinin yanlış daxili və xarici siyasətinin nəticəsidir.
Burada motiv müxtəlif ola bilər. TSK bunun arxasında dayana bilər, çünki TSK onu bir tutarı dəfələrcə deyib ki, Türkiyəni öz qaribində mərkəzinə vuracaq. Və bu da Güneydoğuda aparılan təmizləmə əməliyyatının əvvəzində bir intiqam hadisəsi kimi görsənə bilər. Bu işin arxasında mən deyəm ki, belə baxdığından FSB də dayana bilər. Çünki FSB-nin taktikası ümumiyyətlə Putin xarici siyasəti. Bunu edə biləcəyinə sizə ehtimal verir. Həm də digər tərəfdən baxıb, qeyd etdiniz ki, Erdoğan məsələ Bakıya gəlmək ehtimalı vardır. Normalda Erdoğan Bakıya gəlib, bu neft boru kəmərləri haqqında danışıqlar haqqında danışıqlar aparmalı idi. biz bunu da belə qiymətləndirdik. Hədə ilə Rus təyyarəsinin düşürülməsi sebep intiqamı kimi görə bilərsiniz. Düzdür, ikinci patlayış o Rus pilotunun intiqamına daha çox oxşuyordu. Amma yine bunu bu şəkildə də demək olar. Üçüncüsü, baxın, ümumiyyətlə hökumətə yönələn bir qərbin təhsil ola bilər. Bu, vəsib olaraq bu da mümkündür. Nəyə görə ki, Erdoğan'ın fərq olduqca narahatdır və əmrdir ki, ölkədə bir xaos yaradıb, yenə Erdoğan'ı vəzifədən uzaqlaşdırmaq üçün atılmış bir adım kimi də qiymətləndirə bilərsiniz. Amma bunlar hamısı belirtilir kimi spekulasiya dərsidir. Yəni, buradan çox ciddi demək olmaz. İstintaq orqanları hadisəni araşdırır, buna düzgün qiymət verə bilərlər ki, daha çox ehtimal kimindir, bunu kim törədə bilir. Bunun üçün kameralar var, DNA analizi aparacaq, bunu kim edib. Yəni, bir uçları qapmaq mümkündür, onun üçün onu gözləmək lazımdır. Lakin, baxın, hansı həqiqətlər var, bunun qəti deməkdir mümkündür. Türkiyədə hal-hazırda çox ciddi təhlükətli problemi var və bu hadisənin arxası da gələcək dayanmayacaq. Nəyə görə? Əvvəlcə ona görə ki, Türkiyədə 2 milyondan çox nəzarətsiz insan kütləsi var. Yəni, Türkiyədən, Suriyadan gələn qaçqınlarıdır. Bunlar arasında İŞİD nümayəndələri də var, bunun arasında Tehran'da nümayəndələri var. Bunlar hər ikisi cinayət törətməyə yönələ bilən şəxslərdir. Ondan başqa. İkinci tərəf budur ki, Türkiyədə 17-25 dekabr hadisələrindən sonra ciddi şəkildə polisin özündə kəndilərə işə aparıldı.
Politolog Fərhad Əliyev onu da vurğuluyor ki, ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri bir neçə gün öncə öz saytında terror xəbərdarlığını yaymasına baxmayaraq, Ankara polisi bu olayın qarşısını ala bilmədi. Keçmiş Cümhuriyyət Xalq Partiyasından olan millət vəkili, beynəlxalq məsələlər üzrə hüquqşünas Şahin Məngül də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ölkədə təhlükəsizliklə bağlı problemlər yaşandığını deyir. O vurğuluyor ki, aylardır Ankara polisinə rəhbər təyin olunmuyub.
Türkiyədə siyasi iktidarlar uzun zamandan beri terörlə mücadelə etməyib, müzakere ederek ülkeyi bu noktaya getirdiler. Terörle müzakere ediyoruz diye terör örgütlerinin, bu benim söylemim değil, devletin sorumlu görevlilerinin sözleridir, Türkiye'nin içine silah ve mühimmat yığına yapmasına PKK'nın göz yumdular. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu siyasi iktidardır. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu bu siyasi iktidarla beraber terörle arasına mesafe koymayan siyasi partidir. Ve bir kısım diğer milletvekilleri de terörle arasına mesafe koymadıkları gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiye destek olmaktadır. Bunlar hep beraber, yani siyasi iktidar, terörle arasına bir mesafe koymayan siyasi parti ve siyasetçiler dün Ankara'da yaşanan olayın doğrudan doğruya beraberce sorumlusudurlar. Ankara'da, Türkiye'de bir yönetim zafiyeti vardır. Ankara'da maalesef aylardır bir emniyet müdürü tayini yapılamamaktadır. Ve Türkiye'de herkesin bildiği şehir içinde bombalı araçların dolaştığı konuşulurken devletin görevlileri bu aracı yakalayamamışlardır.
Bunu keçmiş CHP'çi milletvekili beynəlxalq hüquqşünas Şahin Məngül deyir. Ədalət və Qalqınma Partiyasından olan millət vəkili Mustafa Qabaqçı isə hakimiyyətə yönələn ittihamlarla razılaşmır.
Başdan beri Türkiyə bölgədə istiqrarda və barışdan yana olmuşdur. Yapılan bütün haksızlıqlara da sadəcə güclü, haksızlığı yapanın güclü və zayıf olmasını göz önünə alaraq deyil, yapılan işin haksız olub olmamasına görə Türkiyə tavrını belirləmişdir. Bölgədə hər zaman iyilikten, istikrardan ve barıştan yana olmuştur. Bu düşüncesini her seferinde de ifade etmiştir. Maalesef bölgede haritaların yeniden çizilmesinde kendi ülkelerinin geleceği için bir mevzuat uman devletler bölgeyi karıştırmakta ve bu masum coğrafyada masum insanların kanının akmasına sebep olmamaktadır. Türkiye bu bölgede olduğu için, ülkesi, devleti bu bölgede olduğu için buradadır. Bu bölgede hiçbir bağı olmayan başka devletlerin bu bölgede işine, yani Suriye'ye bakıyoruz, dünyanın bütün güçlü devletleri orada taşeronlar kullanarak o bölgenin insanının kanını akıtıyorlar. Yani bir başka devletlerin o bölgede işine, Türkiye başka şansı yok. Türkiye 900 kilometre sınırıyla krizli bir bölgeye komşu bir ülke. Ama öbür taraftan bu bölgeyle hiç ilgisi olmayan, hiç sınırı olmayan devletler ne arıyorlar bu bölgede? Niye bu bölgedeki insanların kanını döküyorlar? Bunu ya bizzat kendi uçaklarıyla, tanklarıyla, silahlarıyla yapıyorlar ya da taşeron örgütler, bunun gibi firma biçimine gelmiş örgütleri kullanarak yapıyorlar. Bugün bizim bölgemizde silah üreten bir ülke yok. Pekala, bu kadar teröristin kullandığı silahlar, bu patlayıcılar dünyanın her tarafında, patlayıcıların hangi fabrikadan, hangi saatte çıktığı, hangi kod numarayla çıktığı bellidir. Pekala, bunu terör örgütlerine satanlar, bunu üretenler bilmemekte midir bunların terörde kullanılacağını? Onun için bu oyunları görüyoruz. Türkiye olarak, Türk milleti olarak bölgedeki iddialarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun.
Bunu AKP'den olan milletvekili Mustafa Kabakçı deyir. Göründü ki, onun fikrincə bu baş veren terrorların səbəbi bölgədəki problemlərdir, xarici amillərlə bağlıdır. Ondan qabaq müxalifətdən olan keçmiş CHP-çi milletvekili Şahin Məngül deyirdi ki, əslində bunlar Türkiye'nin təməl fəlsəfəsindən, yurtda sülh, cahanda sülh kimi təməl fəlsəfəsindən uzaqlaşıb qonşu dövlətlərlə üzgöz olmasından yaranır. Azərbaycandan olan politolog Fərhad Mehdiyev isə hesab edir ki, Türkiyədəki iri terrorların ən müxtəlif səbəbləri ola bilər və bunu gələcək hadisələr göstərəcək səbəbin nədən ibarət olmağını. Türkiyədəki iri terror aktları ilə bağlı yəqin ki, Azərbaycanda da sual yaranır ki, Azərbaycan nə qədər təhlükəsizdir? Azərbaycan belə terror təhlükəsindən nə qədər ciddi qorunur? Gələn cavablardan oxuyum. Əliyev ağa yazır ki, sağ olsun prezident bizi qoruyur. Bəhlul Danəndə yazır, ən güclü təhlükəsi tədbirləri də terrorun qarşısını ala bilməz. Bizim ölkədə Xalqlar Birliyi ümumi Azərbaycan millətini yaradan etnik ayrılıq ya da ki, kimsə burada ayrı seçkilik görmür. Açıqca Məsud Rızalı yazır, Azərbaycanda da terror var, intihara məcbur olanlara baxın. Elnur Məmmədli yazır, Rusiya, yalnız bircə söz yazıb. Vüsal Əfəndi yazır, bunların hamısının arxasında Rusiya dayanır, çünki Erdoğanın Bakıya gəlməyi heç onlara sərf eləmir. Bu ikinci, amma nə olur olsun, Erdoğan Bakıya gəlməlidir. Bir daha xatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Bakıya gələsi olmadı, əvəzində Azərbaycan Prezidenti Ankara'ya gedəsi oldu. Kənan yazır, dövlət başçısı və dövlət nümayəndələri özünə mümkün olduğu qədər az düşmən qazanıb, yəqin ona görə. Şahin Abdülməlik yazır, məncə hər ölkə müəyyən təşkilatlara haqq ödəməlidir, ödənməyən halda isə terror qaçılmaz olur. Pərviz yazır, terrorun müxtəlif yolları var, şərt deyil ki, avtobusda bomba partlasın. Bizdə mənəvi terror var, inkişaf eləmiş formada insanları elə həddə çatdırırlar ki, insan öz canına qıyır, bombaya ehtiyac yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Onu da xatırladım ki, Türkiyə ilə bağlı hadisələr Azadlıq Radiosunun internet saytında müxtəlif materiallar var bu mövzuda. O cümlədən hadisə yerindən videoda var, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Yəqin ki, hazırda ən böyük problemlərdən biri dollarla götürülən kreditlərdir. Onları bir çoxları qaytara bilmirlər. Banklar medianın yazdığına görə artıq hücuma keçiblər. Kreditə görə artıq həbs olunan da var. Özü də çox maraqlıdır ki, krediti götürən yox, zamin duran şəxs həbs edilib. Bu hadisə martın 11-də olub, ancaq bugün həmin şəxs apellyasiya şikayəti vermişdi. Hamı maraqla onu gözləyirdi ki, apellyasiya şikayəti nə ilə bitəcək? Apellyasiya məhkəməsi bu şikayəti rədd elədi. Bir daha xatırladım ki, bir vətəndaş Rabitə Bankdan götürdüyü kreditə görə 7200 manat borcu qalıb, həmin kredit üzrə banka girov qoyulub, 3 nəfər zamin dayanıb. Martın 11-də Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Rauf Əhmədov zaminlərdən birinin həbs edilməsi barədə qərar verdi. Bir daha xatırladım ki, apellyasiya şikayəti də bugün rədd olundu. İndi vəkil deyir ki, onların artıq yeganə yolu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Ki, harada görünüb ki, kreditə zamin dayanan şəxs həbs olunsun. Problemin həllini iqtisadçılar müxtəlif yollarda görürlər. Bugün 11 iqtisadçı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət eləyib. Onlar bir sıra təkliflər irəli sürürlər. Məsələn, fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında qanunun qəbul olunması, Mərkəzi Kredit Bürosunun yaradılması və s. Həmin müraciəti imzalayanlar Sabit Bağırov, Fikrət Yusifov, Vüqar Bayramov və başqalarıdır. Həmin müraciət çox genişdir, təkliflər də genişdir. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Yayda Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Müxbirimiz biletlərin qiymətinlə maraqlanıb. Biletlə maraqlandım. Elə qiymət dedilər ki, tələbiyəm, düzü o qiyməti ala bilmərəm, ancaq yarışlarla maraqlanıram. Ucuz olsaydı gedib baxardım. Statın sonu. Bunu biletlə maraqlanan bir tələbə müxbirimizə deyir. Tələbə İlxan Həmidov iyunda Bakıda keçiriləcək Formula 1 Avropa Grand Prix yarışlarına biletlə maraqlanır, qiymətləri öyrənincə satış məntəqəsindən uzaqlaşır. Biletlər əsasən onlayn satılır, ancaq bir neçə gündür bir satış məntəqəsi də açılıb. Məntəqənin satıcısı gülümsünüb deyir ki, satışın gedişi haqqında heç bir məlumat verə bilməz. Ancaq biletlərin qiyməti əks olunan məlumat vərəqəsini müxbirimizə göstərib. Vərəqədən görünür ki, qiymətlər ABŞ dollarıyla göstərilir. Yerlərə görə 19 dollardan 472 dollara kimi bu arada dəyişir. 19 dollar ən ucuz qiymətli biletlər ayaqüstü yerlərdədir. Oturacaqlı yerlərin biletləri bahadır, ancaq o da var ki, bunlar 3 günlükdür. Xəzər tribunasında, bu Neftçilər prospektində muzey mərkəzinin qarşısındadır və bulvar tribunasında, bu da muzey mərkəzinin qarşısında bulvar tərəfdədir, bilet 120 dollardır. Qız qalası və filarmoniya tribunalarında biletlər 188 dollardır. Bakı bulvarındakı sahil və muğam tribunalarında qiymət 245 dollardır. İçəri şəhər, Gənclər Meydanı tərəfdən və Aznev tribunasında bilet 294 dollaradır. Ən bahalı yer isə yarışların startı və finişini izləmək üçün nəzərdə tutulmuş Abşeron tribunasıdır. Burada bir biletin qiyməti əvvəldə dediyimiz kimi 472 dollardır. Ölkə rəsmiləri bildirir ki, bu cür yarışlar Bakının tarixi yerlərinin tanınması baxımından böyük şansdır, həm də yarışlara xeyli turist cəlb oluna bilər. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov əvvəlki verilişlərimizdə xatırladım ki, o deyirdi, bilet satışından 4 milyon manata yaxın, yəni 2,5 milyon dollar gəlir əldə olunacaq. Bəs biletlərin qiyməti ölkə vətəndaşları üçün əl çatandı mı? Müxbirimiz Bakı sakinləri ilə söhbət eləyir.
Azərbaycan futbolu üçün baxanda, yəni Formula 1-in birinci maraq dərəcəsidir üçün kifayət qədər deyir. Orada gəlib oturub maşınların hərəkətinə baxmaq şəxsən bir gənc olaraq mənim üçün maraqlı bir şeydir.
Çox bahadır.
Hər yer olmalıdır, o da var, amma VIP hər yerdə olmalıdır.
Qədər pulum olsa, eləmərəm.
Düzdür, mən orada könüllü iştirak edəcəm. Heç könüllü olmasa da, mən gəlib baxmazdım. Evdə oturub baxardım. Mən bilirəm ki, 1400 manat biletə verən olmayacaq. 400 manat indiyə qədər heç kim ala bilməz onu.
19 dollardırsa, mən baxır da indi kimin imkanı çatır, kimin imkanı çatır. Bulma olsa, hə?
Hala biletə vəziyyətdir, çox çıxdır. Maraqlandırır ancaq, bax, ütkü əl vermir. 10 manat. Peki, o qədər cəmatın Azərbaycan xalqının maaşı yoxdur.
Əvvəlki devirlər olsaydı, onda gene də münasib idi, cəmaatın gücü çatırdı. Cəmaatın vəziyyəti ağırdı və mənim oğlanlarım məsələn taksavatlıq edir, heç gündə bir materi olur qasab. Amma istəyirlər ora geçsinlər, sevirlər, nəsi bununla geçsinlər, çox baxar. Eləsinlər 10 manat ha, kasıblar üçün də 5 manat.
Bunu sıravi Bakı sakinləri deyir. Maraqlıdır ki, idman şəhərçisi Coşqun Eldaroğlu da təxminən eyni mövqedən çıxış eləyir. O deyir ki, büdcədən maliyyələşən bir çox iş yerlərində adamlara 100 dollardan aşağı məvacib verirsən, biletin ən ucuzunu da 19 dollar eləyirsən.
Bir praktikasında bilet satışları var, amma bu çox məhdud bir şeydir. Çünki formatı bunun elədir ki, yolun kənarına, ənəvi yolda biri kimi daş yolun üstünə asfalt çəkmirlər. Bu yarışların keçirilməsi xüsusilə yəni, turistlərə çox xoşdur. Tutaq ki, mən Monakoda baxdım, təzimləri bir sistem də yox idi, mexanizm də yox idi. Təşkilatçılar da bunu ümumiyyətlə düşünməmişlər bu mexanizmdə. Adamlar o kənarda təhlükəsi tədbirləri qorunmaq şərtinə, onu tənzimləyəcək bir mexanizm yoxsa inzibati yolla burada ipa, hasara almaqla adamları bura yığmaqsan 19 dolar verir, bura dayana baxacaqsan, bu belə bir formatla zil bir şeydir. İkinci məsələ də adamları əl satan deyil axı. Büdcədə maliyyəşin təşkilatları işləyən adamlara 100 dolların kəsində məvacib verirsən, 19 dollara yaşı mənə görə keçirmişsin. Səbəbə həm yerli adamlar baxmalıdır, bizim şəhər idman şəhər kimi tanımalıyım deyir adamlara, həm də hesablanıdır. 19 dollar verməyə gücün çatmır.
İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu, bilet satışından Azərbaycan vətəndaşlarına güzəşlə tətbiq olunur. Bunu yarışın Azərbaycandakı təşkilatçısı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arparaday deyir.
Azərbaycan vətəndaşları üçün xüsusi endirimlər elənir. Azərbaycan vətəndaşları üçün 20-40% arası endirimlər artıq olunur. Məsələn, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan ərazisindən daxil olursa həmin sayta, orada qiymətlər çıx qiymətlər görsənir. Məsələn, xaricilər daxil olan zaman daha yüksək qiymətlər görsənir. Müxtəlif kateqoriyalı biletlər var. Məsələn, müxtəlif tribunaları olan biletlər var. Lakin bu ayaqüstü yerlərdir. Yəni daha ucuz bilet almaq istəyənlər ayaqüstü yerlərə olan o biletləri ala bilərlər. Onu da qeyd etməliyəm. Onlara imkan verir ki, bu bilet alınan zaman baxışdan daha görünür, lakin əslində olmaz bir bilətdir. Çünki bu bileti əldə edən insan tək yarışı izləmək imkanı qazanmır. O həm də orada keçiriləcək digər test yürüşlərini izləyir. Həm F1 yürüş deyilən bu əyləncə zonası olacaq, bizdə bu bütün bulvar zonasıdır. O əyləncə zonasına giriş imkanı əldə edir. Xüsusi konsert proqramları var. O konsert proqramlarına giriş imkanı əldə edir. Və 3 gün ərzində tam olaraq, yəni ki, o orada olacaq o proqrama qatılmaq imkanı əldə edir. Orada avtobus sessiyaları var, orada bir çox elementlər var ki, yəni ki, bu qiymətə daxil.
Bunu Nigar Arparaday deyir, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri. Sonda onu da xatırladım ki, Formula 1 yarışı Bakıda iyunun 17-si 19-u keçiriləcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Onu da deyim ki, Azadlıq Life-da günün sualına gələn cavabları bir neçə yüzdür. Onunla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bütün cavablarla Azadlıq Life isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
insafın eğer var, insafın eğer varsa söyle bunu zalimi. Senler nece reftar eylesin ey mehtaban. Reftar eylesin sevgili canan.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Laparakovs Radio Tavusuklava. Kön mu isminit gadatsema, romelits momzades könma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaycanul Samsa. Գնուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբաս
Չնայած թավիսուփլեբա օպրոս ყოველსა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. Պასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. Და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.